Para se të përfundon të Benedikti 16, vurin duke të rashigimine për bashkët shpirtërore të katolikve dhe hebrejnve, më pas për shëndetit pranishmit dhe shkoj në kishën e Shën Jozefit, ku në mesnat me orën evropiane filloi takimi ekumenik me 250 profesues të 10 konfesioneve të krishtera. Kisha është gjithashtu edhe familje e bashkisë kombëtare Gjermane New York, pra shpirtërisht edhe më afër me papën Gjerman.
Pas vlerësimit të punës së bërë në fushën e ekumenizmit, Benedikti 16 nuk mungoi të vërë në dukje mangësitë dhe vështirësitë e rrugës së nisur. Pavarësisht se bota e sotme ka shumë nevojë që të krishterët të flasin me një zë të vetëm, ndarja ndërmjet bashkësive krijon vështirësi në pranimin e Krishtit e të mesazhit ungjillor në botë.
Papa nënvizoi se globalizimi ka ndarë njerëzit në dy ekstreme. Nga njëra anë, kuptohet fare mirë se popujt varen nga njëri tjetrit e nuk mund zhvillohen vetëm. Kjo hap mundësi për solidaritetin dhe ndarjen e përgjegjësive në nivelin botëror. Por nga ana tjetër, ndryshimet janë aq shpeshta sa njerëzit nuk kanë kohë të përshtaten e mbyllur në individualizëm. Shembulli i qartë është ai i përdorimit të elektronikës në botën e komunikimeve që paradoksalisht i ka shtyrë njerëzit drejt izolimit. Gjithashtu, përhapja ideologjisë së sekularizimit bën që të minohet e madje të mos pranohet e vërteta transcendentale.
The very possibility of divine revelation and therefore of Christian.
Vet mundësia e dëftimit të hyjit e përpasojë e ekzistencës së fesë krishtere shpesh vihet në diskutim nga rryma mendimi shumë të përhapura në ambientet universitare, në mass media dhe në opinionin publik. Për këtë arsye është e nevojshme më shumë se kur një dëshmi besnike e Ungjillit. U kërkohet të krishterëve të japin qartë arsyet për shpresën që ekziston në ta.
Papa kritikoi ashpër prirjen për të preferuar nganjëherë opsionin lokal të besimit krishter, duke u bazuar në të shtuquajturat aksione profetike. Ruhuni nga profetët e rrejshëm për sritja ati shejt, një këshill të njohur të Jezu Krishtit. Benedikti 16 zgjodhi shembullin e bashkisë katolike të viteve të para të krishterimit për të ilustruar se cilat janë bazat e bashkimit ndërmjet të krishterëve. E duke u referuar bashkësive të para dhe veprave të apostujve, papa theksoi:
The internal cohesion of believers was based on the sound integrity.
Bashkimi i besimtarve bazohej në integritetin e plot të shpalljes së besojmës së tyre. Apostujt u detyruan shpesh të japin arsyet e fesë së tyre. Bërthama qendrore e argumentimeve ishte gjithnjë fakti historik i ringjalljes fizike me korp të Zotit nga varri. Efikasiteti i predikimit të tyre nuk varej nga fjalë të kërkuara, fjalë të mëdha, apo nga dituria njerësore, por nga veprimi i shpirtit shenjtë që ripohonte me autoritet dëshminë e apostujve.
Krishti pra ishte qendra e doktrinës së kishës parë e bashkia mbledhur rreth simboleve që garantonin unitetin e saj. Atëherë, si të sigurohet ai bashkim në ditët e sotme? Shpallja e lajmit mirë nuk e ka humbur forcën e vetë, por ndoshta, vënduke papa, efektet e relativizmit ndihen edhe mbi doktrinën e krishtere, ashtu si në ideologjinë e shekularizuar. Pozitivizmi e qon fen në sferën private të individit dhe kufizon atë në një përvojë personale.
Pranimi i këtij mendimi të gabuar do t'i bënte të krishterët të mendonin se në paraqitjen e fesë krishtere nuk është e nevojshme të nënvizohet e vërteta objektive, sepse nuk duhet bërë tjetër veç se të ndiqet ndërgjegjja personale të zgjidhet ajo bashkësi që shkon më mirë sipas shijeve personale të secilit. Si rezultat, shumë fishohen vazhdimisht bashkësit që shmangin shpesh strukturat institucionale dhe minimizojnë rëndësinë e doktrinës për jetën e krishterë.
Kjo ndodhe dhe brenda levizjes ekumenike, paralajmëroi ati shenjtë. Shpesh doktrina nuk përmendet nga frika se ajo na ndan edhe më tepër, por mbi kë duhet bazuar atëherë dëshmia e krishterëve nëse jo në doktrinën apostolike?
Only by holding fast to sound teaching will we be.
Vetëm duke qëndruar të fortë në bazat e mësimit të sigurt, do të arrijmë të përgjigjemi sfidave me të cilat jemi të thirrur të përballemi në një botë që ndryshon. Vetëm kështu mund të japim një dëshmi të qëndrueshme për të vërtetën e Ungjillit dhe për mësimin e saj moral. Ky është mesazhi që bota pret të dëgjojë nga ne.
Në përfundim të fjalimit, ati shenjt nënvizoi rëndësinë e lutjes për bashkimin e krishterëve, sepse pa lutje, theksoi, strukturat, institucionet dhe programet ekumenike do të privoheshin nga zemra e shpirti tyre.
Në fund, Benedikti 16 takoj personalisht 15 përfaqësues të krishterë, ndërmjet të cilve njërën nga vajzat e Martin Luther Kingut, lideri të vrarë të lëvizjes për mbrojtjen e të drejtave të zezakëve në Amerikë. Bernice King është sot eksponente e kishës baptiste misionare të rilindur të Litonisë në Gjergji. Papa u kthye në rezidencën papnore në New York për ta përfunduar ditën e premte me kardinajt e kryesinë e konferencës si peshqënore amerikane.